أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، pas falënderimit ndaj Allahut Azza wa Jall dhe salavatet mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij dhe mbi familjen e tij, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndershëm vëllezër besimtar, kjo është një zinxhir i temave tona, të cilat përmes kësaj dhome i kemi dhën rreth të kapurit për fenë e Allahut Azza wa Jall, dhe kemi fol për pengesat, kemi fol se si, se për çfarë arsye ne kapmi për dinin e Allahut Azza wa Jall, dhe po ashtu edhe për disa pika tjera kemi bisedue, ndërsa insha Allah Azza wa Jall sonte jemi me juve me temën ton shkaqet, shenja dhe shkaqet e dobësimit të njeriut në fejnë e Allahut Azza wa Jall. Sepse shpesh herë ndodhë që kur shohmi lëzër të cilët janë ka për fejnë e Allahut Azza wa Jall, dhe shohmi musliman të cilët përpiqen të që ta zbatojnë atë shka ka urdhru Allahu dhe pejgamberi, mirë po pas një kohë e sheh atë si një pesimist, e sheh atë i cili ka filluar dal nga dal të dobësohet në fejnë e Allahut Azza wa Jall. Andaj mu për këtë e kemi pa të arsyshme që të i tregojmë disa nga shenjat e dobësimit në fejnë e Allahut Azza wa Jall, dhe në mënyrë që të kemi kujdes dhe në mos të bimi në këto pika, dhe gjithashtu të i përmendim edhe disa nga shkaqet të cilat të shtyjnë që të dobësohesh në fejnë e Allahut Azza wa Jall. Prandaj, prej shenjave, pra fillojmë me pikën e parë të kësaj teme, e ajo është shenjat e dobësimit të njeriut në fejnë e Allahut Azza wa Jall. Prej shenjave të dobësimit të njeriut në fejnë e Allahut Azza wa Jall është kur një musliman pajiset me cilësi me të cilat nuk i takojnë që ai të pajiset me të, nuk i takojnë ati njeriu i cili është i kapur për fejnë e Allahut Azza wa Jall që të pajiset me këto cilësi dhe veti. Prej tyre është kur muslimani bën letësime. Prej shenjave të dobësimit në fejnë e Allahut Azza wa Jall është kur muslimani bën letësime në përgjegje dhe fetfat e ulemave të cilët ja kanë dhënë, pa i vërtetu ato se a janë të vërteta apo vetëm ju kanë vesh atyre apo nuk janë fare të vërteta. Në qofë se do më thonë bën letësime në këtë muslimani për vetën e ti, atëherë kjo është prej shenjave të dobët të besimit apo prej shenjave që e dobësan atë në kapjen për fejnë e Allahut Azza wa Jall. Për arsye se vetëm posa ta gjon një fetfa dhe një përgjegje të ndonjë dietari, pa marë parasysh e ka pas gabim apo e ka qëllue, ai nuk shiqon në këtë dhe pa marë parasysh se a ka dalë kjo fetfa, kjo përgjegje prej gojës të ati dietari, mirë po e pranën atë me lehtësim dhe kjo është njëra prej shenjave që njeriun e bën të dobësohet në fejnë e Allahut Azza wa Jall, sepse dini Allahut Azza wa Jall është i bazuar në argumente të qarta dhe nuk është i bazuar në hamendje dhe për këtë e ka për obligim muslimani që ta gjej hakun dhe në qovë se lezon diçka apo ndëgjon diçka, atëherë ta vërtetoj atë si pas argumenteve që Allahu Azza wa Jall na ka të reguhe. Po ashtu, prej shenjave të dobësimit të njeriut në fejnë e Allahut Azza wa Jall është e të thehul fi tefsirin ajat be hasbi dhan, do dhe thonë bën letësime në komentimin e ajeteve të Allahut Azza wa Jall, në komentimin e fjalëve të Allahut Azza wa Jall si pas mendimit të ti, dhe apo i argumenton edhe i vërteton ato hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si pas mendimit të ti dhe argumentohet me këto pa ju kthyje, pa i bon një hulumtim këtyre far argumenteve se çka ka dasht Allahu Azza wa Jall të thot për shembull me ajetet e Kur'anit dhe çka ka dasht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të thot me hadithet e ti, me fjalët e ti, apo i vërtetan, do më thonë, e komenton fjalën e Allahut si pas mendimit të ti, si pas asaj që atë e knaq, dhe po ashtu i vërtetën hadithet fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo argumentohet me fjalët e pejgamberit ashtu siç ai dëshiron, pa marr para pa i shique fjalët e dietarëve dhe komentatorëve dhe muhadithinëve se çka kanë thënë, domethënë në lidhje me fjalën e Allahut apo në lidhje me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ashtu, po ashtu vëllezër, prej shenjave të dobësimit të muslimanit në fejnë e Allahut Azza wa Jall është okukul walidejni wa katul erham, aji i cili nuk i respekton prindit e ti dhe aji i cili i shkëput lidhjet farefisnore është prej shenjave të dobësimit. Po ashtu, prej shenjave të dobësimit të njeriut në fejnë e Allahut Azza wa Jall është kur muslimani ik nga përgjegjësit dhe gjërat që janë më rëndësi dhe zhytet në loja dhe në hajgare dhe në dëfrime të cilat nuk i bëjnë dobi ati. Pra, përmes kësaj, i ikë përgjegjësive dhe gjërave që janë më rëndësi, për shembull, i ikë prej prezentimin në ligjërata shkencore, në ligjërata të cilat i ikën prej haxhallarëve të ndryshëm, apo prej dietarëve të ndryshëm, po ashtu, largohet dhe distancohet nga librat fetare dhe është shumë pak lexon libra fetare dhe shumë pak i jap kohë ta studioj islamin, mirëpo më shumë i jap kohë vetes së tij që të miret me tregime, boshe apo me prralla të ndryshme të cilat nuk i bëjnë dobi atij. Po ashtu gjithashtu edhe prej ikjes së përgjegjësisë është kur njeriu dhe prej punëve, prej ikjes së punëve që janë më rëndësi për njeriun është kur njeriu nuk kujdeset dhe nuk merr ndonjë dobi prej librave islame dhe gjithashtu prej kasetave të cilat jipen, domethënë injizohen ligjëratat dhe dersat të cilat jipen prej dietarëve, mirëpo në vend të këtyre ai mirë domethënë me kasetat tjera se që janë kasetat me ilahi apo me diçka tjetër që nuk ka dobi shumë prej atyre, ndërsa largohet nga ato kaseta në të cilat ka dobi, si që është do thonë ligjërata apo si që është do thonë mësimet e rregullta të fes prej të cilave njeriu ka dobi. Pra ashtu, prej shenjave të dobësimit të njeriut në fejnë e Allahut Azza wa Jall është idhaatul awqat, do më thënë humbja e kove. Si për shembull, njeriu shkon dhe kthehet në përvende dhe në tregje të ndryshme ku ndoshta nuk ka nevoj për të shkua, mirë po me argument për se gjoja unë ta kaloj kohën pak dhe del e hum kohën në për rrugë dhe në për tregje të ndryshme ku nuk ka nevoj që të shkuat në ato tregje. Po ashtu, për shembull njeri ju kur e hum kohën e ti në lojra të ndryshme dhe e të pran me lojra të ndryshme, sepse Allahu Azzogjel nuk e ka ndalu muslimanin që të miret me aktivitete të lira dhe me aktivitete që e qetsojnë dhe ratojnë ato, mirë po kuptohet çdo gjë është në kufinin e vetë dhe në qovë se njeriu e hum kohën e ti, shumitën e kohës e ti në përloja të ndryshme, atëherë fillon dal nga dal të dopsohet në dinin e Allahut Azzogjel. Po ashtu prej shenjave të dobësimit të njeriu në fenë e Allahut Azzogjel është tretja apo humbja e kuptimit të vllaznillakut për Allahun Azzogjel dhe humbja e hakit të vllahut ton musliman. Kjo bëhet përmes, do më thonë, përmes njeriu i cili është takuar me vëllezër musliman shumë kohë dhe çdoherë, ndërsa në qoftë se i rallon ato lidhje me vëllezërit musliman, atëherë do më thonë kjo është një shenjë e cila tregon fillimin e dobësimit të njeriu në fenë e Allahut Azzogjel, sepse njeriu me vëllezërit kur takohet me vëllezërit e vet e përkujton ahiretin, e përkujton botën tjetër dhe e forcon imanin e tij dhe besimin e tij, siç ndodhte shpesh tek sahabët, tek shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët i thonin njëri tjetrit: "Hayya bina nu'minu sa'a" au "Hayya bina nujaddidu imanana". I thoshin njëri tjetrit: "Hajdi me neve, shkojmë ta forcojmë dhe ta përtrim imanin ton, apo të besojmë një moment, një qast, në më thonë të përkujtojmë, të përkujtojmë njëri tjetët Allahun Azzogjel dhe të përkujtojmë punë të hajrit, si që ka thonë Hasan el Basriu, ka thonë vlezrit në fe janë më të mirë se sa vlezrit që i kam prej gjako, sepse vlezrit në fe janë ata të cilët ma përkujtojnë muë, ma përkujtojnë ahiretin, ma përkujtojnë botën tjetër, ndërsa vëllezërit në dunja, sa herë që i takoj ata, ndërsa vëllezërit prej gjaku, sa herë që i takoj ata, ma përkujtojnë mua dunjan, dhe kjo është një realitet, dhe kjo është një vërtet, sepse atë njeri të cilin e donë për Allah, dhe e ki vëllah musliman, a i gjithmonë kur e takon, në qovë se ta donë ty të mirën, gjithmonë kër e ta konë, të pyjtë si e ke imanin, të pyjtë të jetë ndo një këshil, apo ta përkujtojnë botën tjetër, ndërsa aso, kër ta komi me vlezët tonë prej gjako, na përkujtojnë dunjan. Po ashtu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, el mu'minu mir'atul mu'min, ka thonë, besimtari është pasqyrë e besimtarit, dhe pra, edhe të këqijat, edhe të mirat, ai i cili të donë për Allah, të i tregon. Po ashtu, prej shenjave dhe largimin nga vllaznillaku, është kur njeriu fillon të i kritikoj vëllezërit shumë, dhe mendon se vetëm ai është në hak, dhe mendon se vetëm ai e thot të vërtetën, dhe mendon se vetëm ai është më i mençur në mesin e vëllezërve. Kjo do më thonë, ndikon që të largohet prej vëllezërve musliman, ndërsa nëse largohet prej vllaznillakut, atëherë kjo është një shenjë që tregon në dobësimin e njeriu në fenë e Allahut Azzogjel. Po ashtu, prej shenjave të dobësimit të njeriu në fenë e Allahut Azzogjel është kur ai i lën mango punë e ditës dhe punë të natës dhe nuk kur i lën mango punë e ditës dhe natës dhe nuk e vrejnë këtë dhe nuk i bjen pishmanit për këtë. Për shembull, fillon të arralloj faljen e namazit me xhamat në xhami, fillon të flej në namazin e sabahut apo në namazin e i qëndis, apo fillon të vanohet në namazin e xhumat dhe kështu me radhë të gjitha këto janë që njeriu e dobësojnë në fenë e Allahut Azza wa Jall. Po ashtu prej shenjave të dobësimit të dobët është mosruitja e muslimanin nga gjërat të cilat janë të dyshimta. Pra, me këtë, njeriu shumë shpejt, do më thonë, ato gjërat të cilat janë të dyshimta, ose i bën halal, ose i bën haram, pa i gjetë argumentet e forta në lidhje me këtë dispozit, apo bije në ato gjërat të cilat janë të dyshimta, si shka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men waqa fi shubuhat, waqa fi haram, kush bjen në gjërat të dyshimta, ai ka ra në haram. Po ashtu prej shenjave të dobësimit njeriu në fenë e Allahut Azza wa Jall është ademu të dhëhje, se vahën bil nefsi, au bil mal, au bihim e man, do në mos flijimi në fejnë Allahat, për fejnë Allahat Azza wa Jall, qoftë aty me shpirt, apo me pasuri. Për këtë do më thonë, ishe shumë nga njerëzit të cilët janë të dhënë pas kësaj dënjaje, shumë nga muslimanët të cilët janë të dhënën pas kësaj dënjaje, hargjojnë pasuri të madhe në dëfrimet e tyre dhe në lojat e tyre, ndërsa në qovë se i kërkan ati diçka për hirë të Allahat Azza wa Jall, a i atë bët ko prazë ndaj asaj dhe është rëngon dorën ndaj asaj, nuk jetë për hirë të Allahat Azza wa Jall, ndërsa nuk është gjendje ta flijoj qovë vetën e ti, apo qovë me pasuri nuk është në gjendje të flijoj diçka për Allahun Azza wa Jall, ndërsa e hargjon vetën e vetë, e hargjon pasurin e ti në gjërat në këtë dunja, dërsa kur vije në pyetje dhënja për hir të Allahut Azza wa Jall apo flijimi për këtë feje të dashur, atëherë ai bëhet koprat dhe e shtrëngon dorën në këtë. Po ashtu, prej shenjave të dobësimit të dobët është kur njeriu kujdeset shumë dhe i jep rëndësi shumë të madhe anës së jashtme. Përmes përcjelljes së prodhimeve më të mira, apo përmes zbukurimit të trupit, apo zbukurimit të shtëpis, apo përmes do më thonë pasimit të lajmeve, se cilat do më thonë cilat sende më luksoze po dalin në shitje dhe kështu më radhë, pra të në qovë se njeriu i jep një rëndësi të madhe, do më thonë pamje së jashtme në këtë dunja, atëherë ai angazhohet me knasit e kësaj dënjaje dhe kjo shkakton që të largohet dhe të dobësohet në fejnë e Allahat Azza wa Jall. Po ashtu, prej shenjave të dobësimit të dobët është kur muslimani nuk kujdeset dhe nuk i intereson për gjendjen e muslimanve, sepse jemi të obliguar që ta përcjellim gjendjen e muslimanve se çka po ndodh në botë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush nuk kujdeset për çështjet e muslimanëve, ai nuk është prej neve. Pra ashtu, prej shenjave të dobësimit të dobët është kur njeriu nuk e ndalon një të keqe të cilën ka mundësi të ndaloj, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adafu al-iman. Ka thon kush e sheh një të keqe, leta largoj aty me zemrën e tij, nëse nuk leta largoj aty me dorën e tij, nëse nuk ka mundësi me dorë, atëherë me gjuhën e tij, nëse nuk ka mundësi me gjuhë, atëherë leta largoj me zemrën e tij. Wa dhalika adafu al-iman, dhe kjo është pjesa, do të thonë kjo është gjëja më e dobët në zemrën e imani, më i dobët në zemrën e besimtarit. Pra, nëse njeriu e shën një të keqe dhe ka mundësi ta largoj atë, por nuk e largon atë, atëherë kjo është një shenjë prej shenjave të dobësimit të njeriu në fenë e Allahut Azza wa Jall. Po ashtu, prej shenjave të dobësimit në fenë e Allahut Azza wa Jall është kur njeriu nuk e pranon këshillën, kur e këshillon do një vlla musliman, apo e këshillon do kush tjetër, nuk e pranon këshillën dhe mendon se gjithmonë ai është i vetmi i cili gjithmonë e thot të vërtetën dhe gjithmonë punon mirë dhe puna e tij gjithmonë është në rregull, ndërsa nëse ja e këshillon me diçka, atëherë ai bëhet mendimall dhe nuk e pranon këshillën, kjo do të thotë është prej shenjave të dobësimit të imanit, po ashtu prej shenjave të dobësimit të imanit është kur njeriu ju bën zili vëllezërve të vet musliman dhe mundohet që të imponosh atë me çdo kusht dhe me çdo mënyrë mundohet të imponosh vëllezërit tjerë musliman të cilët ndoshta kanë mrrë më larg se ai në grada dhe më larg se ai në dije, më larg se ai në devotshmëri, më larg se ai në respektimin e urdhave të Allahut Azza wa Xal, nëse do të thonë hyn zilia dhe njeriu për shkak të zilisë që ka mundohet që të imponosh ato dhe t'ja humb vlerën atyre, kjo do të thonë është prej shenjave të dobësimit të njeriut, prej shenjave të dobësimit të besimit, prej shenjave të dobësimit në fenë e Allahut Azza wa Xal. Po ashtu prej shenjave të dobësimit të njeriut në fenë e Allahut është mos nxitimi në punë të mira. Allahu Azza wa Xal na porosit në Kur'an dhe thot: "Wastabiqul khairat", dhe bëni gara në punë të mira. Po ashtu në Allah Azza wa Jalla na përsërit, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dhe nxitoni në punë të mira, në falje tek Allah Azza wa Jalla dhe në xhennetin e tij gjërsia të cilët është sa qiejt dhe toka. Qofse njeriu nuk bën gara në punë të mira, atëherë dhe knaqet në vetën e tij me atë të cilën ka mri, atëherë kjo është njëra prej shenjave të dobësimit të njeriu në fenë e Allahut Azza wa Xal, sepse njeriu sa të jetë gjallë muslimani duhet të garojë në punë të mira, duhet të jetë prej atyre të cilët kanë thënë, vallahi ka thënë, edhe sikur të më vinë të vdekja tash në këtë moment, nuk di se çka të bëj më punë të mira, sepse i kishte krye të gjitha punë të mira, ishte angazhu të gjitha punë të mira, sa që edhe nëse vdekja vjen në këtë moment, nuk ka diçka të shtojë në punë të mira. Po ashtu, prej shenjave të dobësimit të dobët, është kur njeriu e don polemizimin e tepër me të tjerët, apo polemizon me të tjerët pa të drejtë dhe pa hak dhe pa qëllue. Këto ishin disa nga shenjat e dobësimit të dobët, nga shenjat që nëse njeriu i ka njërën prej këtyre shenjave, apo posedon disa prej këtyre shenjave, ta di se ky ka filluar të dobësohet në fenë e Allahut Azza wa Xal. Ndërsa pika e dytë e kësaj teme është esbabu dhaful iltizam, do të thonë shkaqet që e dobësojnë njeriu në fenë e Allahut Azza wa Xal. Prej shkaqeve që e dobësojnë njeriu në fenë e Allahut Azza wa Xal është ademul gjiddije, do thonë mos serioziteti në fenë e Allahut Azza wa Xal. Mos serioziteti në fenë e Allahut Azza wa Xal, sepse shumë nga ne të cilët e falmi namazin, shumë nga ne të cilët posedojmë mjekra, shumë nga ne të cilët i shkurtojmë pantollanet, shumë nga ne të cilët i kryjnë urdhat e Allahut Azza wa Xal, asnjëherë ndoshta nuk ndalmi dhe ta pyesni veten tonë se për çka po e kryjmë këtë punë, për çka po e kryjmë namazin, për çka po e lëshojmë mjekrën, për çka po i kryjmë ibadetet dhe adhurime tjera. Atëherë, nëse nuk kemi seriozitet në këto punë dhe nuk kemi ikhlas dhe sinqeritet në këto punë, atëherë këto shkojnë dhe nuk ka shpërblim për to. Për këtë arsye, çdo herë muslimani duhet që ta kontrollojë veten e vet, duhet që të marrë punën me seriozitet, ta falë namazin me seriozitet, ti kryj punë tjera me seriozitet, sepse kjo është një gjë e kërkume nga Allahu Azza wa Xal, sepse në të kundërtën do të bëhen punët tona në qovë se nuk ka sinceritet dhe në qovë se nuk ka seriozitet në to, atëherë punët tona do të bëhen hi edhe plur, si që ka thënë Allahu Azza wa Xal, wa kadimna ila ma amilu min amelin fe gjalna hu heba e mënthura, thot ne jau paracesim atyre punë që i kam bërë, dhe pasi që ti shohim punë të mdhaja që i kam bërë, atyre ato punë ja bojmë hije dhe plorë për shkak të mos sinceritetit të tyre në ato punë. Andaj, kërkohet prej muslimanit që të ketë sinceritet në fejnë e Allahat Azza wa Jall dhe të ketë seriozitet në fejnë e Allahat Azza wa Jall, sepse Allah na ka porosit që këtë fejtë ta marmi me forcë dhe të kapë me fort për të. Ku ka thonë Allah Azza wa Jall në Kur'an, ku dhume e tajna kum bikuve, mërne atë që përja jepë me forcë dhe me fuqi dhe kapë në fort për të. Po ashtu, Allah Azza wa Jall i tha Yahya alayhi salam, ja Yahya, khudh al-kitab bi quwwa, o Yahya, merre librin me forcë, kapu mirë për të. Pra edhe ne si besimtar jemi të obliguar që të kapmë dhe të rrokmi mirë për fejnë e Allahut Azza wa Jall, të kemi sinqeritet dhe seriozitet në të, se në të kundërtën, nëse nuk kemi seriozitet dhe sinqeritet, atëherë kjo është një shkak i cili na çon drejt largimin nga feja e Allahut Azza wa Jall. Po ashtu, prej shkaqeve të dobësimit të njeriu në fejnë e Allahut Azza wa Jall është el-ishu fi wasat dhaif al-iltizam, kur njeriu jeton në mesin e atyre të cilët janë të dobët në fejnë e Allahut Azza wa Jall, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: Ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ka thon, njeriu është në fen, në moralin e shokut, e dostit të vet, dhe le të shqoj gjithkohësht se kam po e bë shok, kam po e bë dost. Për këtë arsye, jemi të obliguar që ti pasojmë dhe ti zgjedhim ata njerëz të cilët kanë ambicie të larta, ata njerëz të cilët jetojnë me ambicie të larta, ata njerëz të cilët garojnë në punë të mira dhe në vepra të mira, sepse pra hadithi është se njeriu është në fen e shokut të tij. Atë nëse ne e kemi zgjedh ambientin, nëse ne e kemi zgjedh shoqërinë ku ata gjithmonë bëjnë gara dhe kanë ambicie të larta në fen e Allahut Azza wa Jall, atëherë me siguri dhe edhe ne do të jemi prej atyre. Po ashtu, prej shkaqeve të dobësimit të dobët është edhe el-ibtiadu anish shabab el-multazim li fatratin tawila, kur njeriu largohet nga një vëlla musliman për një kohë të gjatë. Kjo është prej shenjave të dobësimit, kjo është prej shkaqeve që e dobëson njeriu në fenë e Allahut Azza wa Jall, sepse muslimani është i pakt me vetë vetën e ti, ndërsa muslimani është i shumët me vëllezërit e ti. Qose njeriu largohet nga vllau i ti apo nga vëllezërit e ti një kohë të gjatë, ajo ndikon që të dobësohet në fejnë e Allahut Azza wa Jall. Pra i përmendëm edhe më herët fjalën e Hasan el-Basrit, i cili ka thënë: ikhwanuna aghla indana min ahlina, fa ahluna yudhakkirunana bid-dunya wa ikhwanuna yudhakkirunana bil-akhirah. Ka thënë, vëllezërit e mi në fejnë e Allahut janë më të shtrejt se sa vëllezërit që i kam në familje, sepse ata po ma përkujtojnë mua dunjan, ndërsa vëllezërit që i kam në fe po ma përkujtojnë ahiretin. Po ashtu, prej shkaqeve të dobësimit të dobët është e të vësë fil mubahat, do dhe në kur njeriu zgjerohet shumë në atë gjëra të cilat i ka leju Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall i ka leju gjërat, mirë për i ka leju me një kufi. Për shembull, ka disa njerëz të cilët atë shumë flasin, edhe pse të folërit nuk është një gjë ndaluar, atë shumë flasin sa që ajo bisede atyre pasaj kalon edhe në gibet dhe kalon në ngrirjen e zemrës dhe në kalon në ngrirën e zemrës dhe kalon në ngurtësimin e zemrës. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit që mos të qeshmi shumë, edhe pse të keshur nuk është një gjë e ndaluar, mirë po nëse të projmë atë, atëherë kjo kalon në një gjë të ndaluar, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: la tukthiru ad-dhahik fa inna kathratu ad-dhahik tumitu al-qalb. Ka thënë mos qeshni shumë, sepse të qeshurit e tepërt e bën të vdes zemrën këtë hadith, e ka transmituar Tirmidhiu në sunenin e ti dhe Sheikh Albani e ka bërë sahih këtë hadith. Po ashtu njeriu i cili e tepron me gjumë, edhe pse gjumi nuk është një gjë e ndaluar në vetën e vetë, mi po në qofë se e tepron atë shumë dhe flen atë shumë sa që e kalon kohën vetëm në gjumë, pra ja hap derën, një derë vetës e vetë dhe është njëra prej shkaqeve që e bën njeriu të dobësohet në fejnë e Allahat Azzogel. Po ashtu prej shenjave, prej shkaqeve të dobësimit të dobë, prej shkaqeve të njeriut që dobësohet në fejnë e Allahat Azzogel është të kapurit për luksuzin e kësaj dunjaje. Transmetohen nga Amr ibn Auf se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى أَنْ تُبَسِّطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا. Ka thënë vallahi, nuk po i frigohem që juve po ju rrok varfria, mirë po po i frigona thot që t'ju shtrihet dhe t'ju zërohet juve dunjaja, tipeni pas dunjas, kemë e busi thot ala men kene qablekum, sikur që ju shtrihet dhe janë dhënë pas dënjas ata të cilët kanë qenë para juve, fe të ne fesuha, keme të ne fesuha, dhe janë zhytë në dënja, ashtu qysh, dhe do të zhytëni ju në dënja, ashtu që shë janë zhytë ata, fe të hlikukum, keme e hleket hum, dhe pastaj dënjaja ju shkatron juve, ashtu si që ka shkatrua ata më herët. Po ashtu, prej shkaqeve të dobësimit të njeriu në fejnë Allahut Azza wa Jalla është nga njeriu sprovohet me sprova të ndryshme në këtë dunjo, dhe këto nga njëherë ndodhë që njeriu të forcojnë në fejnë Allahut Azza wa Jalla, mirë po ndodhë edhe shpesh që atë të adopsojnë, sepse sidomos kur njeriu nuk është i pregaditur për këto sprova dhe për këto fatkesi dhe vështërsi, atëherë shpesh ndodhë dhe është dhe shejtani hap një rrugë përmes kësaj këtyre sprovave në mënyrë që ta largoj besimtarin dhe ta adopsoj atë në fejnë e Allahut Azza wa Jalla. Mirë po, ne edhim se sprovat për besimtarin janë ose të ngritë shkallën të ka Allahut Azza wa Jalla, ose të shlyjnë gjunahet, ose në qo se Allahut Azza wa Jalla të sprovan me një sprovë, dije se Allahut Azza wa Jalla të donë, edhe nuk ka mundësi që të bëhet klasifikimi muslimanve përveç se me sprova të ndryshme. Allahu Azza wa Jalla thot: "Em hasibtum an tadkhulu al-janna?" Apo mendoni me hyn në xhenet pa u sprovuar edhe ju, sikur që u sprovuan ata të cilët ishin para jush? Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. Thot nuk e godet një musliman, thot nuk e godet një musliman lodhja, e as mundja, e as shqetësimi, e as piklimi, as ndonjë e keqe, as ndonjë murdhi, e as thera me të cilën sërohet, përveç se Allahu Azza wa Jall ati do t'ja shlyjë, domethënë do t'ja shlyjë gjunahet dhe do t'a ngrihë në shkallë më të lartë. Po ashtu, prej shkaqeve të dobësimit të njeriu në fejnë e Allahut Azza wa Jalla është ademul mutaba min el akharin. Do në qofë se njeriu nuk ka ndonjë kontrol prej të tjerve, apo mos kontrolimin nga dikush, ndikon që njeriu të dobësohet në fejnë e Allahut Azza wa Jalla. Sepse shpeshherë njeriu, në qovë se nuk i vije tur prej dikujt, apo në qovë se nuk i vi marrë prej dikujt, atëherë ka mundësi që të veproj punë shumë më të liga, se sa ku njeriu është në mbikëqyrje e dikujt tjetër. Jo që të kisë se farsi, mirë po në qovë se njeriu është në mbikëqyrje e dikujt, atëherë kjo ndikon, për shembull, qovë se ti je ai i cili e falë namazin e sabajt në xhami me xhamat, në qovë se një ditë mungon, atër kejtë thujnë, filani mungoj sot, kur nuk e ka pas zakon që të mungoj, pra kjo është Kjo është do më thonë, kur që të vije turp, që të talësh një punë të mirë prej të tjerve, kjo është mënyrë që të nëzit në të punë të mira. Dhe mu për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpesh herë, i përcilte dhe i kontrollante shokët e vetë gjatë punëve të tyre, ku transmetohet nga Ebi Hurera radiallahu ta'ala anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një ditë, men asbaha minkum al-yawma me saimen, kush është zgju sot agjërushëm, atëherë u ngrit Ebu Bekri dhe i tha, ene, tha une, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, femen të bia minkum al-yawma me gjenazetën, e kush e ka pasu një gjenazë, atëherë i tha, Ebu Bekri une, atëherë sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, femen at'ama minkum al-yawma miskinen, kush e ka ushqy një të varfër, kush i ka dhënë ushqim një të varfëri, atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu ngrit dhe i tha, une ja Rasulallah, atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, femen ade minkum al-yawma maridan, kush e ka vizituar prej juve sot një të smur, atë Ebu Bekri ngrit dhe i tha, une, sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-janna. Sa këto cilësi nuk i bashkohen të një musliman përveç se e futin në xhennet. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë i përcilte shokët e vet në veprimet e tyre dhe kjo ndikonte që ata i nxitte ata në vepra të mira dhe ata bënin gara, sikur që është ky rast që përmendëm hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku Ebu Bekri i posedonte të gjitha këto cilësi. Dhe të gjitha këto punë që i përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pyeti për to, ishte Ebu Bekri i cili i vepronte dhe sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk bashkohen këto punë, këto cilësi në një njeri përveç se e futin atë në xhennet. Po ashtu prej shkaqeve të dobësimit të dobët, prej shkaqeve të dobësimit të njeriu në fenë e Allahut azza wa xal është mujalasat ahlul maasi, qoftë njeriu domethën ulet dhe ulet dhe vazhdon ndajen e tij me njerëz të cilët janë të zhytur në mëkat dhe në gjunoje, padyshim se kjo do të jetë një shkak që ta dobësoj njeriu në fenë e Allahut azza wa xal. Pra nëse njeriu ka në shtëpinë e tij gjunoje dhe mëkate të cilat bëhen nga anëtarët e familjes të tjerë, atëherë mos i shoqëroj, mos të ulet me ta shumë, sepse kjo ndikon që ta dopsoj atë në fejnë Allahot Azogel, apo në shkollën e ti, apo në punën e ti ko bën, qofse në këto vende gjenë gjunoa dhe mëkate, atën qofse nuk ka mundësi që ti largoj ato, mos të ullet në ato vende, për arsye se kjo ndikon dhe shkakton dopsimin e njeriu në fejnë Allahot Azogel. Pra, këto ishin disa nga shenja dhe shkacet e dopsimit të njeriu në fejnë Allahot Azogel. Ka edhe shenja, edhe shkaqe tjera, mi po ato, këto ishin disa të cilët mendoja se ishin më kryesore, andaj e lusmi Allah në zogjel që të na bëj prej atyr besimtarve të cilët forcohen në dinin e Allah të zogjel, na bëj prej atyre besimtarve të cilët din ta kuptojnë fejnë e Allah të zogjel, ashtu si që na ka porosit Allahu dhe pejgamberi, dhe të qëndrojmë në fejnë e Allah të zogjel, derisa Allahu na marë shpirtin me fjallën e fundit, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Subhanak Allahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa ant, Astaghfiruka wa atubu ilaik, pra me kaq vëllezër të nderuar, po e përfundojmë për sante, e lusmi Allahun azza wa xal, që shpërblej juve për sabrin që patët në ndëgjim, dhe inshallah keni pas dobi prej këtyre fjallëve, kam pas dobi une dhe ju, dhe na forcoj Allah azza wa xal, لديننا تي وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.